Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo katika matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Leo ni Ijumaa, tarehe 26 Januari, mwaka wa 2024. Hapa studio uko nami Patrick Nduimana, lakini vile vile niko na mzee wa kazi hapa. Mzee wa kazi
Abdushakur Abud. Vipi Patrick? Karibu tena kuni katika Express.
Leo ni afadhali hali ya hewa.
Ah, hali ya hewa hapa kabisa Washington baridi yote
kulinganisha na wiki iliyopita. Hali ilikuwa tete.
Lakini leo kwa
baridi leo afadhali leo.
Kabisa.
Kumenyesha mvua kidogo lakini afadhali.
Hali nzuri kabisa, watu wanasubiri.
Basi leo Shakur kwenye Express tutakuwa na masuala ya elimu. Huko Uganda kuna wasiwasi kwamba wanafunzi wavulana wanaacha shule kabla ya kuhitimu elimu ya msingi, hasa darasa la saba. Hata waziri wa elimu ambaye ni mke wa Rais Museveni, Janet Museveni, amezungumzia hilo wakati wa kutangaza matokeo ya elimu ya msingi darasa la saba. Basi kwa hiyo tutaungana na mwalimu kujua, je, kwa nini hawa wanafunzi wavulana wanaacha shule kabla ya kuhitimu elimu ya sekondari ya msingi.
Ya bila shaka hiyo swala zito kabisa, tutaisikiliza hapo mbele. Lakini vile vile leo ni siku ya kimataifa ya nishati safi. Nishati safi ni kwamba wanajaribu, kama tunavyojua, kuna juhudi kubwa sana ya kupambana na uchafuzi wa mazingira na hasa gesi za carbon. Kwa hivyo wanataka kubadilisha. Kwa hivyo mwaka huu leo hii Umoja wa Mataifa unatoa wito kila mtu aweze kupata nishati safi. Unaposema hivyo, nishati safi, nishati ya jua, nishati ya upepo, nishati ya maji, kuliko kutumia mafuta ghafi ambayo inaleta uchafu wa mazingira.
Naam, ni baadhi ya mambo ambayo utayasikia, lakini vile vile kama kawaida siku ya Ijumaa tutakuwa na burudani na michezo. Tutaungana mwenzetu kule Mombasa, Liberty Adede. Kwa hiyo moja kwa moja bila kuchelewa Shakur, tuende huko Uganda. Naam. Kama nilivyodokeza hapo ni kwamba kuna msukumo wa vijana kuacha shule mapema kabla ya kuhitimu elimu ya msingi, swala ambalo limeleta wasiwasi hata upande wa serikali. Waziri wa elimu amelizungumzia, ambaye ni Janet Museveni, mke wa Rais Museveni, lakini vile vile hata walimu wanathibitisha jambo hilo. Nimezungumza na mwalimu Samuel Kisitu, yuko kule magharibi mwa Uganda, kunaitwa na Magoma kule. Nikamuuliza, je, kwa nini vijana wanaacha shule kabla ya kuhitimu elimu ya msingi, hasa darasa la saba? Hivi ndivyo anavyoeleza.
Vijana, yani wanafunzi wa kiume, kutokamilisha masomo ya kidato cha darasa la saba yametokana na sababu mbalimbali, na mojawapo ni swala la malezi. Bikatahamu Sevega anasema kwamba malezi yameegemea upande mmoja, na huo ndio upande wa watoto wa kike. Wavulana wamesahaulika, yani wazazi na tena asasi nyingi zinamtazama sana mtoto wa kike kuliko mtoto wa kiume. Na kutokana na sababu hiyo tunaona kwamba wavulana ni kama vile wamesahaulika, kipaumbele kimepewa watoto wa kike.
Sasa mwalimu Samuel, unadhani suluhisho kwa tatizo hili ni lipi?
Suluhisho la swala hili kwangu kama mwalimu na tena mzazi, naona kwamba sisi kama wazazi tunafaa tuwachukue watoto wote kisawa, watoto wa kike na watoto wa kiume. Mafunzo na maadili tunayowapa hawa watoto wa kike yawe sawa sawa na yale wanayopewa watoto wa kiume. Tukifanya hivyo, hapo tutaona kwamba watoto wote watakuwa sawa, na tena malezi yatakuwa sawa. Vile vile asasi za serikali na zile zisizo za serikali zinaweka nguvu katika pande zote mbili, yani upande wa wanafunzi wa kike na wanafunzi wa kiume. Lakini unakuta kwamba kwa hali jinsi ilivyo, asasi nyingi zimeegemea upande mmoja na upande ni upande wa kike, jambo ambalo si sawa. Yani watoto wa kiume ni kama vile wamebaguliwa.
Samuel Kisitu, huyu ni mwalimu wa shule itwayo St. College, Max St. College kule na Magoma magharibi mwa Uganda.
Unajua tatizo hili halipo Uganda.
Lakini nimeshangaa.
Umeshangaa?
Aseme wanawake ndio wanapendelewa upande wa malezi. Lakini mfano katika nchi nyingine hasa kama vile kule kwetu Burundi, wanalalamika kwamba wanaume au wavulana ndio wanapendelewa upande wa malezi.
Nitakueleza kwa sababu gani imetokea hii. Hii imetokea na ile swala kwamba Umoja wa Mataifa katika miaka hivi karibuni ilitaka kwamba wanawake walikuwa, wasichana walikuwa wanawekwa nyuma, wakapewa kipaumbele. Sasa katika miaka 5-10 iliyopita wanawake, wasichana walikuwa kipewa kipaumbele, waingia katika sayansi, waingie nini. Kufika wakati mmoja, kuna ripoti iliyotokea hata kule Kenya, sasa wasichana wako mbele wanapendelewa zaidi kuliko wale wavulana.
Ndiyo.
Kwa hivyo wavulana wamekuwa nyuma. Kwa hivyo tumerudisha ile saa nyuma. Kwa sababu ilikuwa wakati wasichana walikuwa kionewa kweli, wakahamasisha wasichana wawekwe mbele. Sasa wasichana wamewekwa mbele, wanaume wanakuwa wako nyuma. Kwa hivyo ni tatizo la kimataifa na ni tatizo kubwa sana katika
hili. Inabidi hili swala lichunguzwe kwa makini.
Kwa makini zaidi.
Basi tupumzike na kibao hiki. Nadia Mukami akishirikiana na Darasa wanakuja na ngoma yao inaitwa Siko Shua.
On the beat.
Shakura hayuko shua kwamba nampenda tena na hayuko shua kwamba nammiss.
Nakwambia.
kwamba namfeel, kwa hiyo anasema eti anywe pombe ndio aone kwa vile atammiss.
Kuna shida sana. Maana mimi najua wengine wanakunywa pombe kwa sababu ana matatizo mengine ya fedha na kadhalika, lakini sasa kujua,
lakini utafiti umeonyesha kwamba ukiwa na stress au ukiwa na matatizo ukienda kwenye pombe au mambo ya vilevi ndio stress inaongezeka zaidi
bila shaka. Kwa hivyo sasa tuangalie, tuendelee na express. Mpendwa msikilizaji, sasa swala jingine tulivyozungumzia ni nishati safi, wanasema clean energy kwa wote. Umoja Mataifa leo tarehe 26 Januari inasemekana kwamba nishati safi wanahimiza ni kwamba tuachane na nishati chafu ambayo inajulikana ni mafuta inayosababisha gesi ya carbon, mafuta ambayo ni shida kabisa.
Na hili ndilo swala ambalo liligubika mkutano wa mwaka jana Novemba kule Dubai.
Sasa hii leo wanataka kuhakikisha kwamba sio kwamba wapate nishati safi peke yake, lakini Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 675 duniani wanalala katika kiza, hawana umeme. Kwa hivyo ukiwa huna umeme huwezi kuhifadhi chakula, hakuna baridi, joto na kadhalika. Kwa hivyo ni hali nzito. Siku hii inatoa wito kwamba watu wote waweze kupata nishati. Sio safi peke yake, lakini wapewe nishati. nishati mbadala iweze kupatikana. Kwa hivyo ni juhudi ambazo zinatakikana. Ni hii ni juhudi ni mojawapo kati ya malengo 7 ya maendeleo ya Umoja Mataifa, kuhakikisha kwamba nishati inapatikana na hivi sasa nishati safi ili kuweza kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Hasa ongezeko la joto.
Ongezeko la joto
kama ongezeko la joto imekuwa tatizo kubwa kabisa.
Kama ulivyosema hapa tulikuwa na baridi kali, maana theluji imepiga kabisa Marekani kuwahi kutokea, kama inavyosemekana jua liko, joto liko kali kabisa.
Wanasema mwaka 2003 ilikuwa ni rekodi.
Ehe, ndio hivyo.
Ilikuwa joto kali
kweli kweli.
Na ndio imesababisha mafuriko nchi nyingi. Afrika Mashariki, wapi?
Kwa hivyo swala la nishati safi linahitajika, na bunge, baraza kuu la Umoja Mataifa liliidhinisha siku hii kuhakikisha kwamba ni siku ya kuhamasisha nishati mbadala. Kwa hivyo unakuta kwamba nchi nyingi hivi sasa, hasa nchi za magharibi, wanaanza kuchukua batteries kutia katika magari.
Hata na, hapa mfano Marekani.
Hapa Marekani.
Gari zinazotumia nini hii umeme?
Aha.
Zimeanza kuongezeka kweli kweli.
Zimeongezeka, lakini unajua kumetokea shida.
Mm-hmm.
Baridi kali ilipokuja, battery inakufa. Sasa hawanataka kutafuta teknoloji mpya. Lakini vile vile hizi battery zimesababisha madini kuendelea kusababisha mapigano kule Kongo. Madini ya battery yanapatikana Kongo. Kwa hivyo dunia tunazunguka. Hii kazi
wanadamu ni shida kabisa.
Kabisa kabisa. Kwa hivyo ni siku ya nishati safi.
Na tuliona tulishuhudia katika mkutano wa kule Dubai kule Umoja wa Falme za Kiarabu, vijana kabisa walikuwa mstari wa mbele sana kuomba mataifa yaidhinishe matumizi ya nishati safi.
Naam, bila shaka mkutano wa COP 28 uliofanyika kule Dubai. Na hivyo basi watu wanaangalia njia gani, na wametokea wajasirimali vijana katika miji mbalimbali wanajaribu kutafuta njia mbadala kutengeneza majiko yanayotumia nishati ya jua, na wanatengeneza vifaa vingine. Tumeona kule Kenya wakitumia taka wanaifanya kuwa ni makaa. Kwa hivyo kuna juhudi chungu nzima zinafanyika ili kupunguza uchafu wa hewa, kwa sababu inasababisha matatizo ya afya.
Basi ni masuala hayo ya nishati safi leo, ikiwa ni siku ya kimataifa ya nishati safi. Punde tunakuletea habari za kimataifa au habari za dunia. Wahindi walio katika foleni ndefu ya kutafuta kazi nchini Israel wakati vita vya Israel na Hamas vikiendelea, wanasema hatari kwa usalama wao ni bora kuliko njaa iliyopo nyumbani mwao. Waajiri wanadhamiria kushughulikia uhaba wa wafanyakazi nchini Israel ulioongezwa na mapigano ya karibu miezi 4 dhidi ya wanamgambo wa Kipalestina huko Gaza. Licha ya India kuwa nchi ya 5 kwa ukubwa duniani na mojawapo ya nchi zinazokuwa kwa kasi zaidi, imeshindwa kutengeneza ajira rasmi za kutosha zenye ujira mzuri kwa mamilioni ya watu.
Na waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini amesema hivi punde kwamba ameridhishwa na uamuzi uliochukuliwa na mahakama ya sheria ya kimataifa huko The Hague ICJ kuitaka Israel kupunguza mauaji ya kimbari. Anasema hii ni ishara kwamba mahakama inatambua kuna hali kama hiyo, lakini kesi itaendelea. Mahakama hiyo iliamua hivi punde kwamba kesi ya Afrika Kusini iliyofikishwa mbele ya mahakama hiyo inaitaka Israel kuchukua kila hatua kuzuia mauaji ya raia wa Palestina, na kwamba anasema Afrika Kusini inaungana na Palestina na kutaka dunia kuona kwamba mauaji lazima yasitishwe mara moja.
Na jimbo la Alabama hapa Marekani limemnyonga Smith na kuwa mtu wa kwanza kwa kutumia njia mpya ya kutekeleza hukumu ya kifo baada ya jimbo hilo kuendelea nayo ikiwa kama njia rahisi badala ya ile ya sindano ya sumu. Mfungwa Smith alikuwa kipekee ambaye alinusurika jaribio la kunyongwa baada ya maafisa kusitisha unyongwaji wake kwa sindano ya sumu baada ya kushindikana kwa saa kadhaa kupata mishipa katika mwili wake ili kumchoma sindano ya sumu Novemba mwaka 2022.
Amevuka kabisa huyo jamaa. Na India imesherekea miaka 75 ya jamhuri hii leo Januari 26 kwa garide mjini New Delhi, ambalo imeonesha uwezo wa kijeshi, mila na utamaduni wa nchi hiyo. Vifaru vya kivita, makombora, magari ya kivita yalikuwa katika msafara wa ardhi, msafara wa gwaride hilo ikifuatiwa na polisi na wanajeshi. Maonesho ya kuvutia pikipiki ikijumuisha wanawake zaidi ya 250. Mgeni rasmi wa mwaka huu alikuwa rais wa Faransa Emmanuel Macron. India ilipata uhuru kutoka Uingereza Agosti 15 mwaka 1947, lakini kuwa jamhuri mwaka 1950 Januari 26, ambapo taifa lilitangazia kuwa huru kutoka Uingereza.
Zuchu anasema naringa, wewe ukimtakia ubaya yeye ana Mungu ambaye ana ulinzi mkali na mlinda kulikweli. Sijui ujumbe huo unaupeleka kwa nani.
Ah, tutajua wenyewe maana kwa wana muziki sana zingine mpaka uzungumze.
Aida anajua.
Anajua bila shaka. Yeye maana ndio mfuatiliaji mkubwa wa Zuchu. Basi.
Lakini umesikia tena katika nini wimbo huu? Kuna pia ule mtindo wa mapiano.
Ya kabisa. Unaona wanaiga sana hawa. Mtu anaona kwamba ni nyumba ya nyimbo ambayo ni nzuri na nini, lakini ukija kugundua kidogo unakuta kwamba wanaiga na muziki wengine. Na hii swala hili nafikiri Afrika itafika wakati ambapo ile copyright itaanza kuulizwa hata.
Lakini kama wanakubaliana hamna shida.
Hamna shida.
Ngoma imekaa vizuri. Aya, tuende kwenye masuala jicho letu. Tunaongana naye Lucy Patrick. Habari yenyewe inasema kwamba kutokana na mwamko mdogo wa vijana waliochaguliwa kujiunga na elimu ya sekondari kwa mwaka huu, hapa Lucy amezungumza na Edwin Moshi, Veronica pamoja na Paul Manoni, na tu wamejadili nini kimepelekea vijana hawa kukataa kujiunga na elimu hii ya sekondari kwa madai ya ukosefu wa ajira hata wakisoma.
Kwa jina mimi naitwa Edwin Moshi. Ni kweli kwamba kuna tatizo la ajira hapa nchini. Kwa kiasi kikubwa lipo, hatukatai. Lakini kila mmoja na bahati yake, kila mmoja na nafasi yake. Kuna wengine wamesoma kweli kabisa, wamesoma mpaka na kusoma tena, lakini hawajapata kazi. Kuna wengine wamesoma kiasi na kazi wamepata. Kuna wengine wamesoma wana maisha mabaya. Kuna wengine hawajasoma wana maisha mazuri. Sasa usije ukakaa ukajifunza ukasema kwamba mbona huyu amesoma maisha yake mabaya, basi huyu ambaye hajasoma maisha yake mazuri na yangu yatakuwa hivyo. Kila mmoja ana namna yake. Sasa unaweza kuona sasa hivi kuna tatizo la ajira. Vipi likitengemaa kwa siku zinazokuja, miaka michache inayokuja? Je, utaingia tena darasani ukaanza kusoma?
Mimi nadhani kinachopungua hapo ni hamasa tu kutoka kwa jamii, wazazi, ndugu, jamaa na marafiki pamoja na watu ambao wanawazunguka. Hawa watoto ambao wanamaliza elimu ya msingi na kutakiwa kujiunga na sekondari. Kwa kweli tatizo la ajira limekuwa likishuhudiwa hapa Tanzania na si tu Tanzania, hata katika mataifa mengine ya Afrika. Na kusema kwamba hii na kuhamisha hata vijana wanaomaliza elimu ya msingi kuendelea na sekondari, inaweza kuwa ni kweli, lakini isiwe na uzito sana, kwa sababu elimu ya sekondari bado ni muhimu sana kwa kijana. Angalau hata amalize kidato cha 4 na kuamua sasa kwenda katika masomo ya ufundi na vitu kama hivyo. Bado elimu ya sekondari ni ya muhimu kabisa, kwa sababu hata kama ukianza kusoma masomo ya ufundi lakini kama hujapata zile ABC za elimu ya sekondari, bado inakuwa ni vigumu sana. Inachora mstari wa mafanikio yako ya mbele, kwa sababu kuna vitu tu kule mbele utashindwa kufanya kwa sababu hujapata elimu ya sekondari. Lakini bado kuna mila tu zingine ambazo zinawashushia ile ari ya kuendelea na masomo ya sekondari. Kwa mfano, watu wanaotoka katika jamii ambazo bado zinaamini kwamba mtoto wa kike anatakiwa kuolewa akimaliza shule, obviously huyo mtoto hawezi kupelekwa elimu ya sekondari. Kama tunataka kipato cha mtu mmoja mmoja kuongezeka, elimu bado ni jambo la msingi kabisa. Pamoja na ugumu unaoendelea wa ajira, lakini tunashuhudia watu wanaofanya juhudi binafsi bado wamejiajiri, mtu kamaliza zake chuo kikuu kabisa, lakini amejiajiri na ameajiri watu wengine. Pamoja na kwamba mazingira bado ni magumu kwa Tanzania, lakini bado juhudi binafsi za mtu mmoja mmoja zinaweza zikamsababisha akajiajiri mwenyewe na akaweza kutengeneza pia mazingira ya ajira kwa vijana wengine.
Mimi mtazamo wangu naona kwanza sio sawa, kwa sababu soko la ajira kwa sasa kidogo ni gumu na linamhitaji mtu ambaye ameiva, kwa maana ana ujuzi wa kutosha na ana uwezo wa kufanya kazi kwa vitendo. Kwa hiyo kama kijana akienda upande wa pili kwa maana ya ufundi, akijifunza na kama hatoiva vizuri kulingana na soko linavyokuwa linahitaji, bado pia itampa shida, itakuwa ni ngumu upande wake na ajira itakuwa ni tatizo. Masomo ya sekondari yana mwanga mkubwa, yanawafundisha ishu ya makuzi na kujitambua. Kulingana na umri wao kwa mdogo inakuwa inawasaidia kujitambua na baadaye kumpeleka kule anakokutaka.
Shukrani sana Lucy Patrick na wageni wako. Basi leo Ijumaa ni wengine wanaita ni furaha day. Tunaungana naye Rema, anakuambia calm down baby, calm down.
Yeah.
Calm down. Huyu ni Rema, kijana huyu kutoka kule Nigeria, na wimbo huu ulitamba kulikweli alipofanya featuring na huyu Selena Gomez.
Basi
ilibidi huyu kijana apate umaarufu sana kutokana na wimbo huu alishirikiana na Selena Gomez. Basi moja kwa moja tuende kwenye masuala ya michezo na burudani.
Bila shaka.
Kwenye line ya simu tunaye Liberty Adere kutoka kule Pwani, Mombasa. Ni michuano ya soka kuwania kombe la taifa bora barani Afrika, AFCON, ambayo inarejea weekend hii baada ya mapumziko ya siku mbili. Liberty Adere. Watu wanasubiri nini kuona katika huu mzunguko wa 16 bora ambao michezo inaanza kuanzia kesho Jumamosi?
Asante sana Patrick. Naam, kinyang'anyiro cha AFCON kinarejelea baada ya mapumziko ya siku mbili kama vile ulivyogusia, na michuano ya ukipigwa unaenda nyumbani. Angola watafungua ulingo pamoja na Namibia, alafu Nigeria wapambane na Cameroon katika mojawapo mechi kubwa zaidi. Kisha Jumapili wawakilishi wa Afrika DR Congo, Afrika Mashariki DR Congo, watamaliza ubia na Misri. Equatorial Guinea nao wamenyane na Guinea. Michuano mingine ni siku ya Jumapili na Jumatatu, lakini watu watakuwa wakifuatilia sana bingwa mtetezi Senegal atafanyaje akikutana na mwandaji ama mwandalizi wa michuano hiyo Ivory Coast. Kumbuka Ivory Coast wameteua kocha mpya baada ya kumtimua kocha wao ambaye amewafikia waliofikisha katika kiwango cha makundi. Sasa macho yote yatakuwa yanafuatilia hapo. Lakini Patrick, si soka peke yake. Wale wanapenda riadha, kuna mambo mazuri. Nairobi ama Kenya inachukua msimu wake wa riadha weekend hii, na mashindano ya riadha yameanza leo, na misururu ya riadha ambayo hufanyika katika maeneo mbalimbali na miji mbalimbali yanafanyika sasa awamu ya Nairobi, ambayo ni awamu ya kwanza. Na katika mashindano hayo mwanariadha Ferdinand Omanyala anafahamika sana kwa mita 100 amesema anatumia hayo mashindano sasa kujiandaa kwa ajili ya michuano ama mashindano ya Olimpiki kufanyika mwezi wa 8 huko. Na sasa awamu hii atakuwa anashindana katika mita 100 na mita 200 akiwa anashiriki katika mashindano yalijulikana kwa mita 100, lakini awamu hii atakuwa akikimbia katika mita 200 pia. Hivi leo ameweza kukimbia katika muda wa sekunde 20, ikionekana kwamba ni muda mzuri sana kwa wale wanaofuatilia mashindano ya riadha. Pia mashindano ya riadha yanatumika kuandaa kikosi cha Kenya kwa ajili ya mashindano ya All African Games kufanyika mwezi wa 3. Haya, Patrick, tunapomalizia katika burudani, kuna mambo yanafanyika. Wapenzi wa muziki wa jazz mjini Mombasa watakuwa na jivinjari wikendi hii, kwamba bendi inayofahamika kama The Mujahideen 3 watakuwa wanapiga muziki wa jazz pale Swahili Port. Lakini awamu hii itakuwa ni kwa ajili ya kukusanya sodo kuwasaidia wasichana kutoka jamii maskini. Sasa wewe tu kiingilio ni ununue pakiti ya sodo, alafu unaenda kujisikiza kwa muziki wa jazz, ikiwemo miondoko ya kipwani ambayo imepigwa katika miondoko ya jazz, na tukusaidia wasichana kutoka jamii maskini kupata sodo.
Kampeni nzuri sana hiyo, Adede. Sasa nikuulize, ukiingia hapo utanunua sodo, Adede?
Mimi kiweza hata ni kutafuta sodo hata kama ni pakiti 10, ili kwamba unakuwa umewafikia zaidi ya wasichana 10 kwa wakati mmoja, kuhakikisha kwamba msichana anabakia shuleni anasoma, hasa wakati huu ambao ni muhimu katika maisha yao, na pia elimu inakuwa ni muhimu pia. Sasa inakuwa ni fursa vijana, kwa sababu labda kupata boksi nzima kama mimi inakuwa ni ngumu. Wao tu kwa shilingi 70 ama 100 pesa za Kenya, ambayo ni kama takriban nusu dola, atakuwa
naweza kumsaidia msichana. Shukrani sana Liberty Adede kwa ripoti hiyo. Shakur, tukamilisha Express leo.
Naona muda umeshamalizika.
Ndio hivyo tena.
Ndio hivyo tena.
Haya, Patrick na Shakur na muongozaji wa kipindi Aida Issa, tunawaageni tukiwatakia weekend njema, Friday njema na jioni njema. Kwa kila linalonifika, na kukosea ni wajibu, Mola meshaandika, na sianguki, mimi nimechaguliwa, naitegemea choki, hajawahi kupitiwa.